Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Šventadienio žinia. Šioje laidoje aš, diakonas Benas Ulevičius ir mano kolega ir bičiulis daktaras Paulius Čiarka aptarsime 15 eilinio sekmadienio skaitinius. Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos 55 skyriaus. Štai ką sako Viešpats. Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duona alkanam, taip ir žodis išeinantis iš mano burnos. Jisai nesugrįž pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siūstas. Ir iš Evangelijos pagal Matą, 13 skyriaus. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti 60-teriopą, dar kiti 30-teriopą. Kas turi ausis, te klauso. Priėję mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais? Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat kas turi, tam bus duota. Ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystė žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akis, nes mato, ir jūsų ausis, nes girdi. Iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote. Bet neišvydo ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. O jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdama žodį, tuo jau su džiaugsmu jį priima, tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ir persekiojimui dėl žodžių jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbė žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių, kas 100-teriopą, kas 60-teriopą, o kas 30-teriopą. Girdėjote Viešpaties žodį, šlovė tau, Kristau. Sveikas, Pauliau, kaip tu laikaisi?
Sveikas, Benai. Gera būt kartu.
Gera būt kartu. Labai ilgas Evangelijos skaitinys, bet dar nepraėjo pusė mūsų laidos. Tad turime laiko pasikalbėti apie tai, apie
ką čia populiariausias Jėzaus palyginimas iš tikrųjų.
Ir mislingas kartu.
Netgi raktą sako į visus kitus, tai iš tikrųjų labai džiugu apie jį pakalbėti.
mokiniai prie jo sako, o ką jis reiškia.
Ką jis tai reiškia?
Kaip gerai, kad turime Evangelijoje tą paaiškinimą, nes įdomu.
Dabar būtų... aiškinam aiškinimą jau.
Aiškinam aiškinimą. Tai nuo ko pradėsim tą aiškinimo aiškinimą? Apie ką čia, Pauliau?
Taip, iš tikrųjų visi skaitiniai ir psalmė ir Izaijas ir Mato Evangelijos skaitinys turi vieną temą. Dievą, kuris laimina lietumi ir sėkla dirba ir žemė, kuri augina derlių. Ir čia yra labai gražiai perteiktas Dievo ir žmogaus santykis, Dievo ir žmonijos santykis, Dievo, kuris žengia pirmą meilės dovanojimo, savęs dovanojimo žingsnį, atiduoda save kaip sėklą, ir žemės, kuri savyje neturi gyvybės, bet gali atliepti į lietų, gali atliepti į sėklą ir užauginti dar daugiau to, kas jie yra įdėta. Tačiau pasirodo, kad ne visa žemė duoda vienodą derlių. Nors viena žemė duoda didesnė negu kita ir palyginimas mums analizuoja, padeda suprasti, kodėlgi yra taip. Ir jis liečia tas ausis arba tai, ką turi, tas skirtingas dirvas, kaip Jėzus paaiškina. Ir atrodo, iš žemės ūkio perspektyvos labai nesudėtinga suprasti, sudėtingiau yra na, galbūt pritaikyti savo ir pamatyti mums, kaip tai veikia, bet kita palyginimo dalis nagrinėja tą mūsų atliepą į Dievo meilę. Jei Dievas yra dosnus ir duoda save dovanojas, kaip dovana žmogui, kodėl ne visi mes gavę dovanas atsiliepiam vienodai, kodėl kartais tik suvalgome dovaną, nes Izaijas, atsimenat, jis sako, kad jis duotų sėklos sėjėjai ir duonos valgytojui. Ne tik duonos valgytojui, tai yra tai, kad Dievas duona yra skirta valgyti, bet ne vien. Reikia ir vėl sėti toliau, tai yra duoti save. Ir vat kodėl vieni tik suvalgo ir užsidaro tą kelionę, o kiti valgo ir sėja ir tai dauginasi. Čia vat yra atsakymas Jėzaus dirvose. Kodėl yra mumise, na, toks skirtingumas ir kita vertus, ką reikia daryti, kad gerinti tą dirvą, nes jis jau kreipiasi į mokinius ne tam, kad fatališkai pasakytų gaila, bet bus taip ir ne kitaip, jisai bando sužadinti tam tikrą atsakomybę savyje, jog iš tikrųjų nuo mūsų žemės priežiūros, savo dirvos priežiūros priklauso, kiek ji bus derlinga. Tai palyginimas yra apie duodantį Dievą ir apie nevienodai tai atsiliepiantį žmogų.
Dievas duoda dosniai ir apščiai. Čia turbūt kaip ir daugelyje palyginimų yra momentas stebinimo, ar ne, nustebinimo. Klausytojas turi išgirsti ne vien palyginimą, bet ir kažkokį tai keistumą jame pamatyti, būt pažadintas. Nes, nu, labai prastas sėjėjas atrodytų. Įsivaizduok, dabar vat, buvo dar neseniai pavasaris, tai sėjėjas, jei turi sėklą, tai, nu, kiša ten į tas skylutes arba sėja jau į tą dirvą, stengiasigi pataikyti. O čia toks eina ir visur mėto. Ir ant kelio, ir prie kelio, ir į erškėčiusgi niekas taip patsit nesielgia, ar ne? Tai turbūt čia ta mintis, kad nei vienas negali sakyti, nu, Dievas man nedavė. Nu, žinai, kaip taip, sakyti, Dievas, jis man nepasėjo, vat jo, Dievo žodžio negirdėjo.
Iš tikrųjų, jo, jis neatsirenka labai atsakingai, kurgi tą geriausią dirvą ir ten tik į tada jis savo sėklą duoda plačiai, kaip ir Jėzus kalno pamokslas sako, jis leidžia saulė tekėti ant teisių ir neteisių ir savo gerumą jis rodo visiems žmonėms. Tikrai jų neatsirenka problema, kad mes skirtingai atlepiam, o ne tai, kad Dievas skirtingai, na, kažkam stokotų. Tiesa, jis gali skirtingai rodyti savo tam tikras dovanas, bet nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų apšiai jomis apdovanotas. Ta prasme, apstumas lydi visus.
Jis ne netaiklus sėjėjas, bet jis tiek apšiai sėja, kad užtenka ir laukams, ir pakelėjams, ir ten, kur erškėčiai. Ir visi mes Dievo žodį, arti tave žodis, tavo širdyje ir tavo lūpose.
Jo, bet klausimas dėl to paties žodžio. Dažniausiai mums tai asocijuojasi galbūt labiausiai su kažkokiu pamokslu, su idėjos perdavimu.
Ir kas čia yra?
Jo, viena vertus tiesa, kad išgirstos idėjos ir mokymas gali mus paveikti mūsų gyvenimus, tačiau žiūrėdami į švento rašto mokymą apie žodį, mes matome, kad tai yra daugiau negu tekstinė informacija, tai yra pats asmuo, Dievo sūnus, Dievas sūnus, kuris tobulai atspindi tėvą ir Dievas jį atidavė už mus. Mes Jono Evangelijoje gal tai labai ryški mintis yra, kad jis yra grūdas, krytęs į žemę ir apmiręs. Jis yra tėvo dovana, savo gyvybę atiduodantis už kitus ir per savo mokinius ją padauginęs. Jisai tarytum, mokiniai jo yra tas derlius, kuris užauga ir vėl. Tie mokiniai atiduoda save, daugumą jų kaip kankiniai ir vėl jie daugina save ir taip ta Dievo gyvybė atiduota pirminiu jo aktu dauginas ir tas užsuktas pradžia nepasibaigė. Iš tikrųjų, žodis apima daugiau negu enciklopedinė ir tekstinė informacija. Biblinis pasakojimas mums pradeda nuo to, kad Dievas tarė ir žemė buvo sukurta. Jinai gimsta iš žodžio. Tai iš tikrųjų tai yra kurianti žodis, save atiduodantis.
Net ir Izaijo pirmąjį skaitinį, kurį girdėjom, na labai plačia prasme, Dievo žodžiu atrodo ir dangus lyja, ir visa kūrinija palaikoma, ir visa, kas laikosi jo galingų žodžių.
Ja, ir per kalėdų laikotarpį mes vėl prisimenam tos skaitinius, kadangi lietus krintantis iš dangaus ir grįžtantis atgal, na, mums rodo įsikūnymo slėpinį ir velykinį įvykį, kuomet Kristus pašlovinamas ir vėl atsisėda tėvo dešiniai, tarytum, jis lyja iš dangaus ir vėl sugrįžta, ar ne? Tai mes matome, kad Dievas ne čia, kad kažkokia tekstinė informacija perdoda, tarytum žodžiu, ką mes paprastai dabar sakytume kalba, bet perdoda save patį. Žodis tai yra tam tikra jo vidinė mintis, atspindi jį tobulai ir jis save dovanoja savo sūnuje. Apaštalas Paulius labai įdomu šitas eilutės Izaijo apie sėklą sėjėjų ir duoną valgytojų pritaiko korintiečių bendruomenės dosnumui, kuomet jis jos ragina dalintis šalpa su Jeruzalės tikinčiaisiais, kurie stokoja, staiga prisimena šitas eilutės, sakydamas, kad visa, ką jums Dievas davė, iš tikrųjų yra ta sėkla, kurią jūs galite jau dalintis ir su kitais, o ne viską suvalgyti. Staiga šita sėkla patampa ne kažkokiais tekstais, bet tavo gyvenimo dalimi, tai, ko tu gali dalintis. Materialinės gėrybės irgi yra iš Dievo atėjusios ir tai yra tam tikra sėkla, tai yra mano savastis, mano kūno dalis, aš atiduodu dalį savęs, galbūt materialinę formą, bet būtent čia ir noriu pabrėžti, kad dėl ko aš pradėjau pradžią, kad tai yra dovana, save dovanojanti dovana, nes dažnai mes, kai kažkam kažką pasakome, mes savęs nedovanojame, mes galbūt net moralizuojam, pykstam, baudžiam. O šiuo atveju Dievas naudoja savo žodį kaip savęs atidavimo aktą ir apaštalas kaip tik taip jį pritaiko, kad visa, ką mes turime, kas mes esame, ko mes tapome, kai mes duodame kažkam kitam, mes vėl sėjame, tarytum save atiduodame ir gražiai Jono Evangelijai tai sako, lyg tai grūdas numiršta krytis į žemę, bet jei nenumirtų, neduotų vaisius. Tas toks paradoksinis savęs atidavimas, viena vertus tu atiduodi, tarytum netenki, kita vertus gauni daug daugiau, nes ir mumise Paštas Paulius sako, gausėja teisumo vaisiai, kai tu duodi savyje augini kažką kitą vertus, tas gerumas, jis irgi dauginasi. Tai vat pirmoji dalis yra Dievas dovanojantis save. Nuo sukūrimo, kuri yra mums Dievo dovana, mes nieko nepadarėm, kad būtume sukurti ir kad žemė būtų sukurta ir kad visa tikrovė būtų sukurta. Mes nieko nepadarėm, kad jis dovanotų ir savo sūnų, kaip tai yra, kas jo yra brangiausia. Tai Dievas yra visada. Duodantis pirmą, visada mylintis pirmą, visada nešantis save kaip pirmą dovaną. O toliau yra mūsų atsakas.
Tai dabar aš apibendrindamas kviečiu į mini rekolekcijas mūsų visus, tada taip išeitų. Grįžkime prie pirmojo skaitinio ir žodis nesugrįš, Dievas sako, pas mane bergždžias, ar ne, ir paminėjai, Pauliau, grūdas kritęs į žemę, jei nekris į žemę, jei savęs nedovanos, nepadaugės, liks bergždžias, kaip susišokia. Ir vadinasi, mes matom viešpaties gyvenimo modelį, iš jo plaukiančius kitus grūdus, kurie iš jo turėjo tą pačią prigimtį, turėt pasimokyti, nelikti bergždį. Ir šokame prie atliepiamosios psalmės, kurios neskaitėme. Grūdai nukrito į gerą žemę ir išaugė, davė derlių, visko neskaitysiu, bet jei va tą psalmę sau pritaikytume. Pavyzdžiui, tavo gale augina žemė pasėlius, tam ją ir esi parengęs. Tai aš dabar save matau kaip tą dirvą ir jo gale tam jis mane parengė, kad auktų manyje ta žodis vaisingai, ar ne? Laimini augantį javą. Na va, tai jeigu aukstas javas, tai laimina viešpats tą grįžtamai. Reiškia, išsiskleidimą Kristaus aukos, nu ne dvasios, bet galybės manyje, ar ne?
Taip, ir ta idėja, kad kai mes duodame, tai gali užsukti labai gerą tam tikrą save nuolat maitinantį variklį. Kartais ir populiariuose kūriniuose, čia ne per seniausiai buvo filmas Sėkmė avansu, tarytum tokia berniuko idėja padaryti gerą ir kuri vėliau užkrečia kitus. Suprantama, tai tik berniuko lygmenį, bet kas jeigu tokia idėja turi Dievas, kuris pradžios knygoje vienintelis iš tikrųjų daro kažką gerą. Nes tik jo veiksmai yra pasakyta, kad jis tarė žodžiu ir matė, kad tai yra gerai. Jis yra tik vienintelis gerumo šaltinis. Žemė, kaip yra įdomu, klauso žodžio, bet nėra gerumo šaltinis. Mes negalime iš savęs išauginti derliaus. Mes galime priimti žodį ir nešti vaisių, tačiau nesame pajėgus turėti gyvybę savyje. Ar ne? Tai va tas labai svarbu priminti savo, kad aš tesu žemė ir priklausau nuo dangiškos malonės. Tačiau iškyla klausimas, tai gal aš nieko neprivalau daryti, tiesiog jau kokia žemė esu ir tokia esu, tarytum toks fatališkas susitaikymas, gal aš kita žemė, gal minkšta. Tai iš tikrųjų kiekvienas ūkininkas turbūt supranta, kad jeigu jam kažkas sako pastabą, kad tavo laukose daug erškėčių, tai visi supranta, kad kažką galima daryti, kad to nebūtų. Reiškia, mano atsakomybė nėra sugeneruoti gyvybės savyje kažkokiu būdu, bet mano atsakomybė yra tą lauką prižiūrėti.
Paruošti dirvą.
Nes nėra tokios dirvos, kuri visada būtų gera. Nu, tokių dirvų nebūna. Realybėje kiekvieną lauką tenka ir nuo akmenų rinkti, ir ravėti, ir taip pat suarti. Ta prasme, kiekvienas ūkininkas žino, kad savaime žemė nepasiduoda, reikia ją prižiūrėti. Ir čia Saliamono patarlėse 4 skyriui, kur sako, prižiūrėk savo širdį, nes iš jos yra gyvybės versmės, taigi atsiranda širdies kaip dirvos priežiūros atsakomybė. Ir dažniausiai būna teologiniai tik ginčiai, ar aš galiu padaryti savyje tą gerą veiksmą ar ne, ir kiek yra mano pastangų ir Dievo pastangų. Ir štai šitie palyginimai labai grįžiai atsako šitą, atrodo, sudėtingą uždavinį, kur mano dalis, kur Dievo dalis, kad iš tikrųjų mes abu dalyvaujame viename ir tame derliuje, Dievas lyja, o aš prižiūriu širdį raviu ją. Kitaip tariant, raviu nuo erškėčių, raviu nuo akėjų, sakykime, ruošiu ją. Ir visada primenu savo, kad visa, kas išauks, tai yra sėklos kūrinys. Tačiau, jei nėra vėsių, sėkla nedos vaisiaus. Reiškia, aš turiu atsakomybę. Nors mano atsakomybė nėra gyvybė generuojanti, bet gyvybė prižiūrinti atsakomybę.
Ir Viešpats sako čia 4 scenarijus.
4 scenarijus.
Jis aiškiai pasako. Įdomu, kad tarp jų nėra, nu, ką mes taip standartiškai priskiriam didžiausiai tokiai dvasinio gyvenimo kliūčiai. Nu, jis nesako nuodėmės. Pavyzdžiui, čia nėra nuodėmės. Nes jeigu nuodėmės, tai sakai, nu, tai aš nesu labai čia nuodėmingas, truputį netobulas, kažką. Ne, jis labiau kalba, atrodytų, apie ką. Štai va, pirmas tas pasėlys. Girdi žodį apie karalystę žmogus ir nesupranta. Tai čia dabar jau galima klausti, kodėl jis nesupranta. Nes turbūt čia nekalba apie racionalų nesupratimą, čia kitas dalykas kažkoks. Ateina piktasis ir išplėšė, kas buvo pasėta širdyje, kažkaip tai praplaukė jam tas žodis. Gal čia netida kažkokia, tai tada pasėlys ant uolų, žmogus su džiaugsmu jį priima tą žodį. Tačiau be šaknų nepastovus žmogus ir vėl tokia netida to perlo neįvertinimas, kad čia yra daug brangiau nei visa kita. Ir panašu, jam sušvito kažkokia kita spalvelė, švieselė ir jis kaip tas kandis skrenda jau į tą kitą lempelę. Jį blaško kažkokie vėjai, patrauklus mokymai, gal ar gyvenimo aktualios kažkokios. Toliau pasėlys tarp erškėčių. Irgi pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė. Nu, rūpesčių visi turim ir turto reikia, kad išgyventum, bet nesuvaldytas prioritetų sąrašas kažkoks, ar ne, toks skamba. Taip, nu, va, žmogų prislėgė, jis net galėtum su atjauta sakyti, jis turbūt nekaltas, kad jį pasaulio rūpesčiai užgožė ir mes dažnai net pateisinam save, sakom, nu, bet reikia rūpintis ir šeima, ir darbo, aišku, kad reikia. Bet čia tokios situacijos, kur niekur nesako, jis paleistuvis, prasigėręs, ten kažkokios baisios nuodėmės, kalba apie labai įdomų žmogaus stovį, kuriame jis nepagauna, kas vertinga, neišsaugo, kas vertinga, neatkreipia dėmesio į tai, kas vertinga, arba tą vertingumą nustelbia tai, kas vertinga jo gyvenime.
Iš tikrųjų, jeigu mes paklaustume, sakykime, kokie mokiniai pasiekė geriausio rezultato. Tai ne tie, kurie ateina į pirmą klasę mokėdami skaityti ir rašyti. bet tie, kurie ateina iš tikrųjų, na, nusiteikia labai rimtai mokintis, skiriantis tam dėmesio ir laiko. Jie dažniausiai pralenks tuos, kurie, na, turėjo tas pradinių žinių, bet vėliau jau nebepavėja. Tai tas principas yra ir Dievo karalystės mokykloje, jog ar yra laiko ir dėmesio skirimas, na, Dievo išganimo istorijai ir pačiam Dievo asmeniui. Ir nieko čia nesugudrausi, jokio šortkato nėra. Bet kas yra svarbu, kad nėra žemės, kuri savaime būtų buvus gera tiesiog tokia. Ta geroji žemė, jinai irgi turėjo ir kelią, ir erškėčius, ji turėjo visus tuos, na, sakykime, ir negilų dirbožemį, bet su jie buvo dirbama. Štai kur yra skirtumas. Ne tik jinai yra tiesiog gera dirva, kažkas tą gerą dirvą joje padarė. Ir va čia yra mokymas moralinis, kad aš ne tik turiu suprasti, kad Dievas yra duodantis dovaną, bet turiu dirbti su savo vidumi, kad į tą dovaną atsiliepčiau, nes kitaip aš liksiu bevaisis. Ir va kitaip tada man bus tie pavojingos eilutės, kurie sako, kas turi tam bus duota, aš neturinčiu bus atim, tai labai keisti žodžiai, bet iš tikrųjų tai yra apie tą kietą dirvą, kuri neturi imlio širdies, neturi mokinio nuostatos, neturi ausų klausyti arba neturi to pripažinimo, kad aš neturiu savo silpnumo pripažinimo. Ir čia toks paradoksas, kad žmogus, kuris mato savo silpnumą, yra pats tinkamiausias karalystėje, nes jis kukliai dirba su savo širdimi ir laiko save menku. Ta žmogus, kuris laiko save dvasingu ir jau pasiekusiu, neduoda derliaus, nes jis kaip ir mano, kad jis jau tarytum tą derlių davė.
Jis tokia gera dirba, kam jam dar iš vis dar tos sėklos. Jis ir pats į
save. Jis tarytum randa tokį pasiteikinimą savyje ir Jėzus čia taiko tuos kietus žodžius iš tikrųjų religiniams vadovams tam tikriems ir atrodo turintiems gerą reputaciją religiniam pasaulyje, tačiau paradoksaliai nedirbantiems su savo širdimi jau tarytum pasitenkinusis. Ir va tas patarlėse nuolat yra pabrėžiama, kad tik tie, kurie mato savo nežinojimą, yra pasiruošę mokintis. Ne toks pripažinimas to, kad tu neturi. Tai ir yra, o ką aš turiu? Aš turiu tai, kad aš žinau, kad aš neturiu. Ar ne? Va tas turėjimas šito neturėjimo, nors atrodo paradoksaliai, yra pagrindinis, na, sąlyga, kad tu būtum atsivėręs Dievo dovanai ir paruoštum savo širdį taip, kad jį reaguotų. Į visą gerumą, kurį Dievas duoda, va, noriu pabrėžti, kad čia ne tik kažkokia yra, na, homilijos, kurias mes išgirstam ir sakom, galbūt kitam papasakot, ne, tai yra visa Dievo malonė, kuri mus pasiekė vienu ar kitu būdu, nuo materialinės ir iki dvasinės, ir ar aš tik ją suvalgau, ar ir ją dalinuosi su kitais. Ir va tas kieta širdis arba užtukusi širdis yra ta, kuri tik valgo, tik tunka, tik sau, jinai neturi atidavimo momento. Tai, kad tokiais netaptume, ar ne, kas yra būtina sąlyga, iš tikrųjų reikia dirbti su širdim.
Jėzus buvo besidauginantis Jėzus. Jis taip pasidaugino, kad likdamas, kas jis yra, pilnatviškas asmuo, jis pasidaugino, kad ir mūsų gyvenime yra milijarduose žmonių. Ir
iš tikrųjų, tie mokiniai mokinius pasiekė ir mūsų laiką, nes mes irgi girdėjom tuos, kurie tarnavo mums. Mes kažkuria prasme, mūsų tėvai yra tie, kurie į mus sėjo, ar ne? Jie aukojo, mūsų augino ypatingai vaikystėje, kuomet ten bemiegės naktis ir visa kita. Tai yra auka. Ir atrodo, tam tikrų būdų neaišku, ar jinai kažkaip bus prasminga ar ne. Ir tai yra žmonės iš tikrųjų sėja į savo vaikus, bet čia kalba apie kažką daugiau, kad Dievas yra tas tėvas, kuris į mūsų įsėja ir mes turim iš tikrųjų suvokę, kiek daug mums duota dirbti su širdimi ir tada tą gerumą atspindėti. Žemė nesugeneruoja savyje vaisius, bet ji yra atsakinga, kad būtų vaisinga žemė. Tai va, atsakomybė išlieka.
Kokia galinga vis dėlto mintis bažnyčios yra apie šventuosius, šventųjų bendrystę, šventuosius globėjus. Nekartą esu girdėjęs klausimą, o tai kaip čia įmanoma, kad va šventasis globėjas, ten šventasis Jonas, koks gali būti ir to globėjas, ir ano, ir dar ten tūkstantojo žmogaus globėjas. Bet čia gine apie tą mechaniką klausimas, čia kaip tik mintis štai koks žmogus, jis beveik jau kaip Kristus dauginasi. Jis asmeniškai yra daugybė žmonių gyvenime kaip gerinantis, šventinantis faktorius, nors pats tas šventasis paprastai yra tikrai kuklus ir peregimas, pilnas Dievo. O kaip įdomu, ar ne, kokia bažnyčia įdomi. Daug grūdų vienoje duonoje ir...
Taip, taip. Mhm. Ir iš tikrųjų, Kristus kaip ir rizikavo šaukdamas mokinius, jis iš tikrųjų į juos save pilnai atidavė. Ir šiandien mes jau matome, kad pavyko jo misija, jo meilė buvo nepamiršta ir jo mokiniai kartojo jį ir taip iki mūsų dienų tas dauginas. Ir mums svarbu likti tais, na, nesustabdančiais tą gerumo priėmimą, bet būti dirva, kuri priema Dievo dovanas ir vėliau jomis dalinasi su kažkuo kitu. Vėl, reiškia, tampam sėjėjais į kitus. Va, o mūsų atsakomybė yra prižiūrėti dirvą, nes savaime nėra geros širdies. Jinai yra padaroma tokia. Ir čia reikia su ja dirbti, iš tikrųjų dirbti su vidumi. Ir čia gal dar paskutinė tema lieka tos Dievo karalystės esmės, nes tai yra pagrindinis palyginimas apie Dievo karalystę, raktas į visus kitus palyginimus. Ir ypač dabar kartais prasidėjus iš tikrųjų daug karinių konfliktų aplink Lietuvą vyksta ir dažnai žmonės vėl pradeda tos eschatologinius vaizdus kalbėti ir dažnai apie pasaulio pabaigą kažkokios diskusijos kyla, nes dažnam Dievo karalystė asociuosi su kažkokios katastrofomis ir pasaulio baigtimis. Čiagi Kristus aiškiai parodo, kur ir kaip veikia karalystė. Ji veikia mūsų širdis, mūsų vidinį gyvenimą. Ir pirmiausiai padaro tą širdį dosnė ir atlepiančią į Dievo meilę. Tai ir yra Dievo karalystė. Tokių žmonių gyvenimo gausėjimas yra Dievo karalystės gausėjimas. Tai yra tai, kas vyksta mūsų viduje. Ir kas yra įdomu, kad tokiai karalystėj plisti nereikia idealių politinių ir socialinių ar ekonominių sąlygų. Net priešingai, pavyzdžiui, drąsai mumise aukti reikia išorinės grėsmės. Paradoksalu, atrodo, grėsmė yra blogis, bet tai yra gera aplinka subręsti kažkam labai prasmingam ir vertingam mumise. Įdomu, kad Dievo karalystėje nėra jokių kliūčių net sunkiomis gyvenimo, neturto ar kitomis sąlygomis plėsti save, nes žmogus gali vis dar dalintis ir netgi, kai yra trūkumas, tas pasidalinimas daug stipresnis yra, negu kai yra perteklius. Tiesiog ir taip visi turi, ką tu gali ir duot. Paradoksalu, kad Dievo karalystėje plėsti gali tos sunkios gyvenimo sąlygos būti net labiau, tinkamos, jeigu taip galima pasakyti, negu labai idealios sąlygos. Ir va čia mums tą nuolat irgi savo reikia priminti, nes kartais klausim, Dieve, jeigu tu viską valdai, kodėl gyvenimas nėra toks lengvas? Todėl, kad jis valdo pirmiausia tą vidinį pasaulį ir vidiniam pasaulį tas išorinis gyvenimas ar lygos, ar nepriteklius nemaišo mūsų dvasingumui aukti. Visiškai nemaišo, kaip tik daugiau galimybių duoda.
Dievas viską veda tokiu brandinimo būdu grūdai šiuo atveju irgi būtina, kad jie būtų pamylėti šviesos, vandens, ten mineralų kažkokių, tai, bet kita vertus būtinas ir tam tikras streso kažkokio kiekis. Pavyzdžiui, žiemkenčiai, ar ne, mes kalbam, tai jei nekrenta į žemę ir nenumiršta tas grūdas, tai vat jis turi mokėti subręst sunkumuose ir tikrai dėkingai priimti tai, kas jį palaiko, tą gyvybę, kurį jį augina ir leidžia tą žiemą prakest, taip jau pagal tą pavadinimą gražiai suskambėtų. Pauliu, bet mislingiausios turbūt vis tiek tos eilutės apie jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, jiems neduota, kas turi, tam bus duota ir jis turės su pertekliumo iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Ir net intriguoja tai, kad Jėzus sako, aš jiem todėl kalbu palyginimais, aš vieną dieną atsimenu, staiga supratau, aš neteisingai supratau iš vis palyginimo esmę. Man atrodydavo palyginimas tai tokiem žmonėm, kurie nemoka skaityti, va, tekstų negali nagrinėti, tai su paprastintu būdu papasakota žinia ir tokių gali būti palyginimų, bet čia palyginimas kaip enigma, kaip mislė kažkokia tokia, kad truputį barjerą padaryti kažkokiam žmogaus, na, išaukti pastangą to atidumo ir mėginimo suprast, ar kaip čia išeina. Nes tartum Jėzus sako, šiem kalbu palyginimais, kad susidarytų tam tikra kliūtis, kaip tiem fotonam, pro tą properšą. Vieni praskrenda, kiti atsimuša. Ir štai kaip čia yra?
Taip, iš tikrųjų labai dažnai mes šventam rašte išganimo istoriją, mes turim tą patį modelį, kad tas pats stulpas, kuris vedė izraelitus, vieniem buvo šviesa, kitiem buvo tamsa. Ir tas pats Kristaus mokymas vienus džiugino, o kitus piktino. Vieni negalėjo atitraukti savo akių nuo Kristaus ir mėgavosi jo, sako, mes niekada nesam to girdėję, o kiti sako, ar gali būti kas gerai iš Nazareto. Ir tuo pačiu metu jie girdi vieną ir tą patį, bet kaip skirtingai...
Dirvos reaguoja skirtingai.
Skirtingai reaguoja dirvos. Ir tam tikrų būdų Jėzus palyginimas yra viena vertus beldimasis į žmogų, kuris turi aptukusią širdį kaip paskutinis bandymas, kalbėti labai labai suprantamai, kad nebūtų jokio barjero. Palyginimas iš tikrųjų yra pati suprantamiausia kalba, ypatingai, na, kadangi mes puikiai suprantam, kaip veikia derlius, nereikia ypatingų komentarų, tuo metu visi užsiminėjo žemdirbystę ir
tai buvo... supranti, kad tu esi dirva.
Jo, iš tikrųjų jis taikė tai kaip ir labiausiai suprantama kalba. Kita vertus, tai galėjo būti tam tikras ir nusivylimas žmonių, kurie tikėjosi labiau rafinuotesnės, sudėtingesnės, įmantresnės kalbos. Ir tarytum, jie išgirdo, na, per vaikišką kalbą, sakykime, ar ne, tai galėjo parodyti jų iš anksto tokį arogantišką požiūrį į mokytą iš Nazareto, kuris taiga vaikiškom istorijom kalba kažką, jų galėtų sudėtingesniais tekstais ir tai jiems tampa papiktinimu, bet iš tikrųjų piktina tik tai todėl, kad jie iš anksto yra, na, turi tokį labai arogantišką požiūrį į mokytą. Tai vat, Jėzus kaip ir padaro viską, kad padarytų tai aiškiai, ar ne, kiek įmanoma žmogui suprantamesniu būdu. Kita vertus, jis parenka tokį būdą, kuris leidžia, na, atvirai širdžiai girdėti, o arogantiškai širdžiai piktintis. Tai irgi labai taiklus būdas, kad atskiria vieną nuo kito, na, parodydamas, kad pati problema yra ne Jėzaus, na, nenorėjimas dalintis, bet žmogaus iš ankstinis nusiteikimas ir piktinimasis, kad tai, na, tarytum, tas mokymo būdas yra jam per prastas, per primityvus, sakykime.
Ir netgi čia galbūt galėtume išvelgti tokį lūkestį klausytojo, o to įstatymo mentalitete, mąstysenoj, kad Jėzus pasakys dar, kaip išvengti ritualinės nešvaros, kokių dar papildomų dalykų, arba interpretuos tas šimtus taisyklių, kaip čia dar su tom taisyklėm elgtis, o jo palyginimai tiesmukai širdį, tiesmukai apie širdį.
Apie vidinį gyvenimą, iš esmės, yra, kuris yra labai, labai Dievui pats svarbiausias, sakykime, o mum dažnai būna, na, paslėptas, nes jis pasislėpia po širmą įvairios mūsų žmogiškos veiklos ir ceremonialinės, religinės, pilietinės, socialinės. Ir atrodo žmogui viskas gerai, nes mes matom jo išorėje, bet o Dievas moko apie tą, saugok savo širdį, kaip Saliamonas sako.
Tai dirva gali suklysti ir turėdama neteisingą apskritai lūkestį iš pasaulio, kuris gal net ir puikybę pagrįstas, toks maždaug atvykau į savaitgalio rekolekcijas ir norėčiau sužinoti slaptų metodų, slaptų mokymų, kaip mano siela su angelais turi bendrauti, kaip įtakoti, paveikti, kokios maldos veikia. Ir tau staiga sako, žinai, nu, gailėkis už nuodėmes, mylėti reikia. Čia primityvuo šitą, jau ir taip žinojau.
Iš tikrųjų, darbas su širdim, kiekvienas iš mūsų, va, turime pirmiausia pripažinti, kad mūsų širdyje yra ir ta kieta dirva, ir nerta dirva, ir paviršutiniška dirva, tos ir akmenų, ir erškėčių. Ir iš tikrųjų tie dalykai, jeigu jos pripažįsti, nu, tokiu atveju, va, rekolekcijos vienas iš tų būdų yra, kaip yra darbas su dirva. Tam, kad tas pats žodis, tas pats Dievo veikimas, aš kitaip jį atspindėčiau. Tai yra, tapčiau tuo dauginančiu Dievo dovaną. Nes Dievas myli visada, Dievas myli pirmas. Man nereikia išprovokuoti Dievo meilės. Bet aš esu atsakingas, kad ją iš tikrųjų atspindėčiau tą meilę, o ne tai, kad likčiau savanaudžiu. Ir benai minėjo apie tą turtų apgaulę, pastebėkit, kad jis nesako turtai, o turto apgaulė. Iliuzija, kad apgaulė yra tame, tai yra tokia iliuzija, jog manydamas, jog kai turi turtus, esi saugus. Ir ta iliuzija gali apimti ir žmonės, kurie turi turto, ir gali apimti ne tuos, kurie jo neturi, bet labai nori turėti. Jis yra...
Vis tiek valdo tada.
Turto apgaulė yra klastinga, jinai gali būti nebūtinai pasturinti. Taip, tai yra kartais žmonės, kurie gal stokoja turto, manosi, kad jau jų turto apgali neužkris, bet tai netiesa, jinai gali apgauti bet kurį žmogų, nes kai mes galvojame, kad turto turėjimas yra saugumo turėjimas. Ir įdomu yra, kad pažado žemė, kai Dievas veda Izraelį, nuolat pabrėžia, kad ten dirva drėkins dangus. O egiptiečiai patys buvo sukonstravę mechanizmus, kurie iš Nilo, sakykime, drėkinimo sistemas. Kitaip tariant, tai yra viena sistema buvo, kad tai priklauso viskas nuo manęs. Aš dirbu ir savo pastangomis, na, judinu savo našumą. O Dievas veda į pasaulį, kur tu priklausai nuo lietaus, kurio niekaip nevaldai. Vat niekaip negali padaryti, kad lytų ar nelytų, turi viltis malonės. Ir vat tas viltis malonės yra savo priklausomybės ir silpnumo suvokimas. Egiptietis nieko nesivyliai, sako, reikia dirbti tiesiog daugiau ir padaryti, kad suktųsi. O štai čia atsiranda pasaulis, kuriame aš viliuosi Dievo. Ir va toks momentas yra labai svarbus giluminis momentas. Tai yra, nu, kaip ir giluminė pamoka, ne tik žemdirbystės pamoka, kad priklausai nuo, sakykime, lietų, kurių negali išaukti, bet ir vidinio gyvenimo. Priklausai nuo Dievo sprendimų, nuo Dievo gerumo, kurį nuolat turi priimti, jis visada yra, bet vis tik nuo jo tu esi priklausomas.
Vadinasi, ir vėl mus atveda šita mintis prie atidos praktikavimo tokio. Dabar labai populiaru yra mindfulness, ar ne, tai godfulness gal čia reikėtų sakyti, ar ne, nes jei tu turi pasirūpinęs tą kanalą, kuriuo leidi iš gręžinio nuolatą vandenį, tau nereikia būti atidžiam, kada čia naudotis proga, o jeigu iš dangaus lauki, tai turi būti suklusęs, visada žiūrėti, kai iškristas lietus, tu tada pulsi naudotis proga ir kažką daryti, tai mes tikrai su Dievu gyvendami žinom, kad yra tokie laikai, kai jauti duris atsiveria ir va tas momentas tau duota situacija, duota žmogus ir tu gali praeiti pro šalį netydžiai arba atsižvelgti iškritus į lietų, įsiunčiamą Dievo žodį ir tada, Dieve mano, aš turiu tą žodį pagauti, kad jis negrįžtų bergždžias šioje vietoje ir dabar vasaros metas, mūsų laida jau praktiškai baigėsi, tai ką mes mūsų klausytojams gal pasidalinsim kažkokiais pasiūlymais, ką mes patys darom. Man vasara visada yra, žinau, neilga, bet labai galinga galimybė, vat kaip tik tą atidą įjung, tokiu, nu, neįtemptu būdu. Kaip tik daugybė procesų sustoja, tas rūpestis, pasaulio rūpeščiai, kurių niekad nepavyksta išvengti. Kaip tik atrodo turi properšą, nu ir gali visai tada nevaisingai tą properšą išnaudot, pavyzdžiui, nu ten gerdamas arba linksmindamasis dar kažkaip, būtina pasilinksmint, būtina atsipalaiduot, bet kažkaip sugrįžti prie atidžio širdies, vat pajausti, nežinau, kad nebūtų ta širdis nutirpusi ir nieko negirdinti, tai man galimybė atrodo rasti savo gyvenime kiekvienam. Ir jums, brangus klausytojai, jeigu kas atostogaujate, gal kiti turite ilgas atostogas, kiti trumpas, išnaudot progą sustabdyti procesus ir tiesiog pabuvoti Dievo akivaizdoje ramybėje su arbatos podeliu, atrodo banaliai skamba, bet tikrai, kad grįžti save ir tada atmerkti akis iš naujo perkrovų savo vidinę sistemą ir pastebėti, išgirsti, gal užduoti savo klausimą, kur yra lietus, kurio aš nepasirinkau. Ar ne, kur aš kanalus kasiau labai stipriai, tikėjausi taip mano gyvenime, kad suplanuosiu tą ir šitą gyvenimo sritį, bet ne, pasirodo, ne viskas tai planuojama. Kas yra mano gyvenime, ko negaliu pasirinkti, pavyzdžiui, nepasirinkau, bet yra, ką man su tuo daryti, gal Dievas byloja per tą situaciją, gal aš galėčiau būti dėkingesnis už tai ir rasti dar gyvesnį ryšį su tuo, ko nepasirinkau savo gyvenime. Ką manai, Pauliau, nežinau.
Taip, taip, benai. Čia iš tikrųjų vasaros laikas yra natūraliai, mes turim ir atostogų laiką, bet mes esam visuomenė, kuri tiesiog kenčiame nuo laiko stokos. Tempas yra nežmoniškas šiuolaikinės visuomenės ir viskas dar greitėja, nes atsiranda galimybės viską greitinti, intensyvinti. Ir problema su erškėčiais yra kokia, jog pikžolės dauginasi pačios, nereikia jų sodinti, jos tiesiog plinta, bet reikia dėti pastangas jas išimti. Ir naiviai tikėtis, kad tiesiog to laiko atsirask, rytoj daugiau ar bažnyčią nueiti, ar rekolekcijas nueiti, čia, ar šventraštą atsiversti, ar kažkokį tai kitą dvasinį veiksmą atlikti, dažniausiai mes naiviai tikimės, kad galbūt rytoj bus laiko daugiau.
Pikžolės, sakai, ai gal paliksiu, gal poryt jau jų nebus.
Ar jų bus daugiau.
Priešingai bus.
Jau, jų bus daugiau ir šiuo atveju pikžalės išrauti, dėja jas teks rauti ir dėja reikia pastangų ir na, čia nėra kito sprendimo. Tiesiog nėra to sprendimo ir jeigu mes sakom, aš esu per daug užsiėmęs, kad ateičiau na, švęsti Eucharistiją arba kažkokias rekolekcijas arba užsiimti ar labdar, ar švento rašto skaitimo, ar rožančios malda, čia iš tikrųjų daug yra tų veiksmų, bet jeigu aš nuolat sakau, žinai, aš per daug užsiėmęs, tai aš tu galiu pasakyti, tu tikrai per daug užsiėmęs. Tiesiog esi per daug užsiėmęs ir kažką su to reikia daryti.
Manau, tai ir yra ta mintis, kurią galime pabaigti šią laidą. Brangus klausytojau, aš ir sau taikau šiuos Pauliaus žodžius, jeigu aš per daug užsiėmęs, kad pasidžiaugčiau Viešpaties artumu ir savo artimo artumu, tai turbūt aš per daug užsiėmęs. Kągi, gera buvo būti su jumis, jūs girdėjote laidą Šventadienio žinia, laidoje daktaras Paulius Čerka ir aš Benas Ulevičius aptarėme 15 eilinio sekmadienio skaitinius. Taigi likite su Dievu, likite su Marijos radiju, su Dievu, ačiū Pauliau tau.
Sudie.